Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Institucionet e Kosovës kanë konfiskuar më shumë se 400 pajisje që shërbejnë për prodhimin e kriptovalutave. Kosovarët që punojnë në Kazakistan i janë rikthyer punës. Milionat e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjet në Ballkan nuk kanë dhënë rezultate. Në Maqedoninë e Veriut rritet numri i të infektuarve me COVID-19, rreth 70% e tyre janë me variantin Omicron. Vdes presidenti i Parlamentit të Bashkimit Evropian, kurse në Shtetet e Bashkuara transplantohet me sukses zemra një deri në trupin e njeriut. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga vendosja e masave emergjente për energjinë elektrike, institucionet kanë konfiskuar më shumë se 400 pajisje që shërbejnë për prodhimin e kriptovalutave. Institucionet nuk tregojnë se si po bëhet identifikimi i personave që merren me këtë veprimtari, derisa kërkohet rregullimi me ligj i kësaj fushe. Komuniteti që merret me prodhimin e kriptovalutave është në huti pasi nuk e din se çfarë do të ndodhë me pajisjet që kanë në posedim. Shkëlqim Hysena e ka përgatitur një raport të zgjeruar dhe e dëgjojmë në vazhdim.
Nga data 29 dhjetor, institucionet e Kosovës kanë konfiskuar 429 pajisje që shërbejnë për mihjen e kriptovalutave. Konfiskimi ndodhi pasi mihja e kriptovalutave u ndalua nga qeveria e Kosovës për shkak të krizës energjetike. Personat që merren me prodhimin e kriptovalutave thanë se identifikimi atyre që merren me këtë veprimtari do të jetë i vështirë, sidomos në komunat veriore, Zveçan, Leposavec, Zubin Potok dhe Mitrovice Veriut. Edhe pse në ditët e fundit janë zhvilluar disa aksione për konfiskim të pajisjeve për mihjen e kriptovalutave, Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës nuk ka qenë gatshme të tregojë për Radion Evropa e Lirë për mënyrën se si janë duke identifikuar personat që merren me këtë veprimtari. Përkundër kësaj, eksperti i sigurisë kibernetike Driart Elshani thot se ka mënyra të ndryshme për identifikimin e atyre që njihen si firma të mijës e kriptovalutave.
Identifikimi mundet me u bo, për shembull, që përmes bashkëpunimit qytetar, për shembull, qytetarët mund të tregojnë lokacionet ku janë, për shembull, në pjesën problematike atje, ku nuk paguhet rryma. Pastaj mund bëhet edhe nëse shqyqohet aktiviteti në internet përmes furnizuesve të internetit, kompanive për furnizim në internetit, ka mundësi që të detektohet trafiku që shfrytëzohet për mihje në kriptovalutave.
Pjesa e Veriut të Kosovës u tha se ishte shndruar viteve të fundit në lokacion Joshës për të hapur firma për mihje në kriptovalutave. Më 8 janar, policia e Kosovës konfiskoi 272 pajisje që shfrytëzohen për mihje të kriptovalutave. Pajisjet për mihjen e kriptovalutave kanë një konsum të lartë energjisë elektrike, por identifikimi i tyre përmes konsumit të energjisë është i pamundur në komunat veriore. Aksionet e policisë së Kosovës kanë krijuar konfuzion tek qytetarët që merren me mihjen e kriptovalutave. Në njërin prej grupeve më të mëdha që bën bashkë këtë komunitet, Albanian Crypto Miners, shumë qytetarë kanë shkruar ditëve të fundit duke kërkuar sqarime se si mund të identifikojë policia në rast se kanë aparate aktive. Megjithëse janë duke u konfiskuar pajisjet për prodhimin e kriptovalutave, këto pajisje janë duke u tregtuar lirshëm. Shumë qytetarë janë duke shitur pajisje në rrjetet sociale, si dhe platforma të ndryshme, vlerat e cilave varion nga 150 euro deri në 10.000 euro. Dogana e Kosovës thot se do të konfiskohet çdo pajisje, e cila përdoret për mihjen e kriptovalutave, e që nuk ka dokumentacione se ka kaluar në procedura doganore. Kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmasi dhe Tregti në Kuvendin e Kosovës, Ferhat Shala, thot se në Kosovë sipas informacioneve janë mbi 10.000 persona që investojnë në kriptovaluta apo që merren me mijën e tyre.
Praktikisht në Kosovë ka qenë jashtëzakonisht e zgjeruar kjo veprimtari në tërë territorin për shkak të shumë faktorëve që janë, do të thënë, në qenë e pambulluar me legjislacion, në të do të thënë shfrytëzuar kapacitetet falas energjetike, në tre uqia e lirë dhe shumë e specializume e, si më thonë, resurse humane që janë teknologjinë informacionit Kosovë.
Zëvendës guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Sokol Havolli thotë se në Kosovë është i nevojshëm rregullimi ligjor i fushës së kriptovalutave.
Si pikë e parë duhet të merret parasysh pjesa e rrezikut, sepse këto të gjitha në këtë fazë janë në nivel të spekulimeve. Megjithatë, përveç kësaj është rëndësishme që të rregullohen edhe disa segmente të kësaj fushe, siç kanë bënë me tatimimin e tyre apo në tatimin e profitit që realizohet prej tyre, e po ashtu të rregullohet edhe çështja e procedurave të cilat kanë për qëllim gjoftimin e shpërdarjes parave.
Në një diskutim që është mbajtur në muajin gusht të vitit 2021 në Kuvendin e Kosovës, deputetja Mimoza Kusari Lila kishte të thënë se në pjesën veriore të Kosovës është rritur për 20% konsumi energjisë në vitin 2018. Pikrisht në këtë vit, sipas doganës së Kosovës, ka qenë interesimi më i madh i qytetarëve për të investuar në pajisje për prodhimin e kriptovalutave. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga operatori sistemi transmisionit dhe tregut energjisë elektrike KOST të dhëna mbi rritjen e konsumit të energjisë nga viti 2018 deri në vitin 2022 për pjesën veriore, mirë po ky institucion nuk ka kthyer përgjigje. Fatura përbashkë të komunave të pjesës veriore për shpenzimin e energjisë elektrike llogaritet që të jetë 12 milion euro në vit, por inkasimi i kësaj energjie elektrike është i pamundur për shkak se institucionet e Kosovës deri më tani nuk kanë arritur që të gjejnë zgjidhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Mira biznesi janë mbyllur në Kosovë si pasojë e pandemisë koronavirusit që kuru përhap në mars të vitit 2020, por janë disa biznese që i kanë bjetuar dhe janë rritur për shkak të pandemisë COVID-19. Njëra ndër to është edhe kompania Arthouse që merret me sektorin e teknologjisë informative. Taulan Çenaj ka përgatitur një raport dhe e dëgjojmë në vazhdim.
Për më shumë se 20 vjet të funksionimit, pronari i kompanisë Arthouse, Blin Zeqiri, asnjëherë nuk ishte menduar se do të vinë një moment dhe të mendonte mbylljen e biznesit. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në pranverën e vitit 2020, kur edhe shpërtheu pandemia e koronavirusit në Kosovë, ju vështirësua shumë puna.
Depo me mall plot, punë hiç, njerëzit nëpër shtëpia. Besoj në çatë mënyrë, në çato momente ka qenë shumë e vështirë edhe dorëzimi kesani i vetëm që na shkojnë me.
Kompania e tij që ka mbi 30 punëtor ofron shërbime të sektorit të teknologjisë informative. Zeqiri thotë se kanë mbi 13.000 pajisje të lëshuara me qira, e që janë printer dhe fotokopje të ndryshme. Klientë të kësaj kompanie janë kryesisht bankat dhe shumë institucione shtetërore.
Duke qenë që Arthouse projektet kryesore i ka pas që kanë bëjë me zyre, dhe më thonë me, kanë bëjë me njerëzit me shkun zyre, me punon zyre, përshka që kemi qatë shumë numër të malë të pajisjeve të shumë me qëratë të klientët ta, pandemia në gjetë në një mënyrë te për të rëndë edhe në ka rëndu shumë financiarisht të kompani. Për arsye se prej 13.000 pajisjeve, vetëm 1.000 pajisje kanë printuar dhe ato me 20% të kapacitetit të printimit që na gjenerojmë zakonisht.
Duke pasur borxhe të shumta dhe këst të madh të kredisë, Zeqiri u detyrua të gjente një alternativë që të shpëtonte kompaninë e tij dhe të mos largonte asnjë punëtor nga puna. Disa muaj pas fillimit të pandemisë, kompania e tij u fokusua më shumë në departamentin e digitalizimit, duke skenuar mbi 30 milion dokumente të ndryshme për klientët. Ky sektor doli të ishte shpëtimtar për kompaninë e Blin Zeqirit, pasi në mars të vitit 2021, kur në Kosovë filloi procesi i vaksinimit kundër koronavirusit, Arthouse filloi të printonte kartelat e vaksinimit për qytetarët e Kosovës.
Se cila vaksin doze pari ka pas ka dy kartona, kështu që u dasht vëllimi printimit ke i madhë me disa pajise, procesi ka shku shumë mirë, beritashe me të përmbyll, përshka që doza e tretë nuk kërkën karton të vaksinimit apo letër, vetëm regjistruar në sotvel, tashe me të tërhek pajise në mrapa, ka qenë një projekt shumë mirë, për shumë i lasë.
Gjatë kohës së pandemisë, Zeqiri thotë se kanë punuar nga 15 orë në ditë. Që nga fillimi pandemisë në Kosovë janë mbyllur shumë biznese, por janë hapur edhe mira të tjera. Vetëm gjatë vitit 2021, sipas Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve, janë hapur mbi 9.000 biznese të reja. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tregon për Radio Evropa e Lirë se cilat lloje të bizneseve kanë pasur rritje gjatë pandemisë në Kosovë.
Po janë disa biznese specifike, cilat sidomos kanë qenë në këtë pjesën e shërbimeve digjitale, pastaj shërbimeve gati salca për tregjet e jashtme, po normal prej pjesa produkteve farmaceutike të cilat kanë pas në rritje gjatë pandemisë, edhe pjesa shërbimeve shëndetësore kështu me radhë.
Rukiqi thot se bizneset vazhdimisht janë ankuar për mos përkraje nga qeveria.
Po në përgjithësi domethënë janë bizneset të cilat nuk e kanë pas edhe një stabilitet para pak. Nuk ka të një sektori cili realisht më me që ka pas kështu për shembull mbyllje të shumta të bizneseve, po individualisht shumë biznese edhe janë mbyllë si pasojë që s'kanë mujtë me përballu këtë pandeminë.
Për t'i përballuar pasojat e pandemisë, qeveria e Kosovës ka miratuar pakun e ringjalljes ekonomike në vlerë prej 420 milion eurosh. Në kuadër të kësaj pakoje, bizneset janë ndihmuar kohë pas kohe. Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, gjatë vitit 2021 janë shuar 1330 biznese, të cilat kishin të punësuar rreth 3300 punëtor. Derisa gjatë vitit 2020, sipas të dhënave, janë shuar 1346 biznese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë një raport nga bota. Presidenti i Kazakistanit, Kasim Jomart Tokaev, ka njoftuar sot se brenda ditësh do të largohen trupat e organizatës Traktatit për Siguri Kolektive, e cila drejtohet nga Rusia. Trupat e huaja kanë shkuar në Kazakistan me kërkesë të presidentit pas trazirave vdekje prurse të javës kaluar. Presidenti Tokaev ka njoftuar sot edhe për nominimin e kryeministrit të ri pas shkarkimit të kabinetit ditë më parë. Holsidi kuptojmë në materialin vijues që ka përgatitur Krenare Cuboli.
Presidenti i Kazakistanit, Kasim Jomart Tokaev, ka njoftuar se trupat e organizatës së traktatit për siguri kolektive do të nisin të largohen nga ky shtet brenda 2 ditësh. Kjo organizatë drejtohet nga Rusia dhe përbëhet nga disa vende të ish-bashkimit sovjetik. Në një adresim televiziv para parlamentit më 11 janar, Tokaev ka thënë se trupat e organizatës do të përfundojnë misionin për 10 ditë. Trupat e kësaj organizate kanë arritur në Kazakistan javën e kaluar pas kërkesës së udhëhecisë kazake për ndihmë, me që Kazakistani përballej me trazira të dhunshme. Tokaev po ashtu ka thënë ligjvënësve se ka nominuar kryeministrin e ri, Alikan Smailov. Smailov, 49 vjeçar, ka shërbyer fillimisht si zëvendës kryeministër në kabinetin e kaluar, të cilin e ka shkarkuar Tokaev, ndërkohë që autoritetet kazake ishin duke u përballur me protesta të papara më herët. Sipas të trazirave kanë vdekur të paktën 163 personë. Tokaev, i cili ka fajsuar agresionin terrorist për trazira dhe ka thënë se protestat kanë qenë edhe tentime për puq, ka arritur të shfrytëzoj situatën për të konsoliduar pushtetin në këtë shtet Azisë qendrore të pasur me naftë dhe gaz. Ministria e Brendshme e Kazakistanit ka thënë sot se forcat e sigurisë kanë ndaluar 9900 persona në lidhje me trazirat vdekjeprurse. Kazakistani është zhytur në krizë javën e kaluar pasi protestat e nisura në rajonin Mangiastau rreth rritjes së shpejtë çmimit të gazit të lëngshëm janë përhapur deri në Almati. Nëse protestat kanë nisur si patësore dhe janë zhëruar nga pakënaqësi tjera, ato shpejt janë shndëruar në dhunë, pasi turmat janë parë duke djegur ndërtesa publike dhe dyqane në Almati, kryeqytet komercial me 1.8 milion banor, por edhe në vende të tjera. Deri më tani autoritetet nuk kanë ofruar të dhëna që mbështesin pretendimet se terroristët, duke përfshirë luftëtarë të huaj, kanë qenë mbrapa protestave në këtë shtet autoritar. As qeveria nuk ka dhënë hollësi për natyrën e saktë të tentimeve për puç. Gjatë adresimit të tij para parlamentit, Tokaev ka siguruar qytetarët se ai është duke punuar për stabilitet ekonomik. Ai ka urdhëruar Bankën Qendrore dhe Agjencitë Financiare që të garantojnë stabilitetin e tregut sa u përket këmbimeve në mënyrë që të rritet besimi në monedhën vendase tenge.
Pas disa ditëve të bllokuar, shumë kosovarë që ndodhen në Kazakistan kanë nisur punën në kuadër të kompanisë Mobetex Group që funksionon atje. Në mesin e punëtorëve ka ende frikë për sigurinë e tyre pas trazirave që kanë kapluar këtë shtet. Raportin në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
Të gjendur në mesin e shumë trazirave në vendin ku jetojnë, shumë shtetas kosovar kanë rinisur punën në Kazakistan. Shteti i Azisë Qendrore po përballet me protestat më të ashpra në 30 vjet të pavarësisë së tij. Protestat kanë nisur më 2 janar për shkak të rritjes së çmimit të gazit dhe janë zhëruar në pakënaqësi ndaj qeverisë dhe ish-presidentit Nursultan Nazarbayev, i cili ka udhëhequr Kazakistanin për 3 dekada dhe besohet se ka ende ndikim. Viteve fundit, shumë kosovar kanë arritur të sigurojnë punë në Kazakistan, kryesisht përmes kompanisë ndërtimit Mabetex Group në pronësi të Behxhet Pacollit, ish presidenti Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Kastriotin, identiteti i vërtet i të cilit është i njohur për redaksin e relit për gjendjen e sigurisë momentale atje. Më 6 janar, ai tha se kompania Mabetex Group ka lajmëruar atë dhe kolegët e tij se do të jenë në pushim për afat të pacaktuar. Kastrioti punon në kryeqytetin e Kazakistanit, Nur Sultan. Të hënën më 10 janar, ai tha Radios Evropa e Lirë se është kthyer në punë, por me një orar më të shkurtër se zakonisht. Ndonse vendi ku po qëndron është më i qetë se disa qytete të tjera të Kazakistanit, ai thot se ka frikë për sigurinë.
Normal janë të frikuar se tash janë 23 veta, më normalja që janë të hes për Kosovë. Shqipoq.
Kompania Mabetex Group mohon se punëtorët e saj kanë kërkuar të ikin nga Kazakistani. Mabetex Group ka bërë të ditur se punëson rreth 1900 punëtorë shqiptarë nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ta punëtorë sipas kompanisë veprojnë në qytetet Ust-Kamenogorsk, Almati dhe Nur Sultan. Përmes një komunikate për media më 10 janar, kompania ka konfirmuar se punëtorët e saj janë kthyer në punë, se janë të sigurt dhe se jeta zhvillohet normalisht. Sipas Mabetex Group nuk ka pasur asnjë kërkesë nga punëtorët për të kthyer në vendlindje. Për dy ditë para datës 6 janar, në mbar Kazakistanin është ndërprer interneti dhe valet telefonike. Shërbimet e tilla më vonë janë rikthyer pjesërisht. Kastrioti thot se ai dhe kolegët e tij pas disa ditësh trazira kanë arritur të bien në kontakt me familjet e tyre.
Familjarësh mos i kanë lajmëruar normal të shënjë çetësuan, gjatë çat fillim kush fat më afret as kujas.
Derisa protestat e trazirat në rrugët e Kazakistanit vazhdojnë tash 8 ditë, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës nuk ka folur ende për çështjen e sigurisë së shtetasve kosovar atje. MPJ që nga 6 janari nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me numrin e kosovarëve në Kazakistan dhe sigurinë e tyre. Autoritetet në Kazakistan kanë vendosur tashmë orë policore duke u ndaluar qytetarëve lëvizjen nga ora 23 deri në orën 7. Një interesim aktiv i qeverisë së Kosovës për këta qytetarë është shumë i nevojshëm, sipas profesorit të shkencave të sigurisë në Kosovë, Avni Islami.
Shteti ynë, me që nuk ka ambasadë për shansin e atë shtetë, dhe duhet që për mes ambasadë të treta, të asosë për mes ambasadë të shtetë të bashkuat Amerikës, ose një vendin mik, të filloj të identifikë, dhe natërësh për mes kompanive të cilat janë duke punuar, dhe duhet që për mes ambasadëve të treta, të interesohet të identifikoj të gjithë punëtorët, dhe të përpiqet që të gjej rrugë dhe zgjidhje ose të vendosin në vendet të sigurta ose të bëhet tërheqja e tyre dhe të vinë në vendin.
Kazakistani po përjeton protestat më të këqija në rrugë prej se ka shpallur pavarësinë 3 dekada më parë. Kazakistani shet shumicën e eksporteve të naftës në Kinë dhe është aleat kryesor strategjik i Moskës. Presidenti Kazakistanit Kasim Jomar Tokayev e ka përshkruar dhunën vdekjeprurëse të javës së kaluar si tentim për poq. Sipas shifrave të fundit, mbi 160 njerëz janë vrarë në trazira, ndërsa afro 8000 janë arrestuar. Tokayev u ka thënë të hënën liderëve të aleancës ushtarake të ish-vendeve sovjetike se aksioni është koordinuar nga një qendër e vetme, mirëpo nuk ka përmendur përgjegjës konkret. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se Kazakistani është shënjestruar nga terrorizmi individual, duke shtuar se Rusia nuk do të lejojë kur revolucione në rajon. Autoritetet kazake kanë thënë se situata është stabilizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë një temë nga rajoni. Në Maqedoninë e Veriut shënon rritje numri i të infektuarve me COVID-19. Mbi 68% e tyre janë me variantin e ri Omicron. Shumë të rinj, edhe pse nuk kanë pas asnjë simptom të infeksionit nga COVID-19, kanë rezultuar pozitiv pasi kanë bërë testin e PCR. Në anën tjetër, mjekët kërkojnë që të zvoglohet numri i ditëve të izolimit për personat asimptomatik. Zërjeta Hajroja Jaga ka përgatitur raportin e vazhdim.
Në bazë të analizave të Institutit të Shëndetit Publik gjatë javës së fundit, përkatësisht nga 3 deri në 9 janar, për 51% është rritur numri i rasteve pozitive të testuara me SARS-CoV-2. Varianti Omicron i koronavirusit është detektuar te 68% e mostrave të analizuara në laboratorin e Institutit të Shëndetit Publik. Në bazë të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, brenda një jave, përkasish nga 3 deri më 9 janar, janë raportuar 946 raste të pacientëve që janë reinfektuar me virusin COVID-19, gjë që shënon një rritje prej 7 herë krahasuar me një javë më parë. Shumica e të rinjve, dhe pse nuk kanë pas asnjë simptom të infeksionit COVID-19, kanë rezultuar pozitiv pasi kanë bërë testin PCR. Testi doli pozitiv, edhe pse nuk kam pasur asnjë simptom. Në rrethana të tjera nuk do të bëja test, do të mendoja se bëhet fjalë për një ftohje të lehtë, por për shkak të rritjes së madhe të numrit të infektuarve, vendosa të bëj një test të shpejtë nga ato teste që shiten në barnatore. Pas kësaj, mjeku am më tha se pasi kam dal pozitiv, duhet ta bëj dhe testin PCR. Tani jam në izolim 10 ditë dhe shërohem vetëm me vitamina dhe lëngje, pasi nuk kam simptoma. Rafen për Radio Evropa e Lirë, Konstantini. Nga ana tjetër, Valona Demi nga Shkupi, të cilit i duhej testi si dëshmi për të udhëtuar në Turqi në një ekskurzion me kolegët e tij, thotë se është befasuar që ka dal pozitiv pasi nuk ka asnjë simptom nga koronavirusi.
U befasova shumë pasi që dola pozitiv, edhe brenda kohës nuk isha asnjë simptom. Unë jam student dhe kam shumë kontakt me shumë njerëz ditë për ditë, por nuk di se si të them se si jam infektuar.
Thot ai duke shtuar se kjo e ka bërë që të vendos të vaksinohet në konsultim me mjekun am se kur është momenti më i përshtatshëm pasi të kaloj virusin. Ndërkohë nga Ministria e Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut u kanë bërë thirrje të gjithë qytetarëve të cilët ndjejnë çfarë lloj simptome të bëjnë test dhe të izolohen për të parandaluar për hapjen e koronavirusit. Pacientët të cilët diagnostifikohen me COVID-19 dhe kanë simptoma janë të detyruar të qëndrojnë të izoluar 21 ditë, përderisa pacientët e diagnostifikuar me COVID-19, por që nuk kanë simptoma, duhet të qëndrojnë në izolim vetëm 10 ditë. Kryetaria e shoqatës së mjekeve AM Lidia Çollakova Dervishova thot për Radio Evropa e Lirë se izolimi duhet të jetë më i shkurtër pasi varianti i ri i koronavirusit Omikroni kalon me simptoma shumë të lehta dhe për pak ditë. Në bazë të gjendjes faktike, mendoj se duhet të zvoglohet numri i ditëve të izolimit për pacientët e prekur nga COVID-19. Nëse pacientët nuk kanë asnjë simptom, kot qëndrojnë në shtëpi në këtë formë dhe shkatrojnë ekonominë e vendit. Thot Dervishova duke shtuar se këta persona mund të vazhdojnë me punë, duke e theksuar se duhet respektuar protokollet mbajtje në maskave dhe distancës që të mos infektojnë personat e tjerë, por është e pakuptim shton ajo që të qëndrojnë të izoluar për derisa nuk marrin asnjë terapi pasi nuk kanë simptoma. Dervishova thot se kjo gjendje tregon se sa e rëndësishme është vaksinimi i pjesës më të madhe të qytetarëve, pasi siç thot, vetëm përmes imunizimit mund të vendoset nën kontroll pandemia. Ndryshën nga Komisioni së Mundjeve Ngjitse kanë bërë të ditur se në mbledhjen e së martës është diskutuar propozimi për shkurtimin e afatit të izolimit për personat e diagnostifikuar me SARS-CoV-2, por që nuk kanë simptoma, duke theksuar se vendimi përfundimtar do të mire ditëve në vijim. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Autoritetet e Bashkimit Evropian thanë se qindra miliona euro që bloku ka dërguar në 6 shtetet e Ballkanit perëndimor, që kishin për qëllim përmirësimin e sundimit të ligjit, nuk kanë dhënë rezultate. Në një raport lidhur me këtë çështje thuhet se shtetet e Ballkanit shpesh vazhdojnë të tregojnë mungesë të angazhimit për të trajtuar çdo gjë nisur nga korrupsioni. Augustin Paloka i raporton me detajet e tjera nga Brukseli.
Gjykata e auditorëve të Bashkimit Evropian në një raport të fundit ka konstatuar se rreth 700 milion euro që janë dhënë për 6 vendet e Ballkanit perëndimor për të përmirësuar sundimin e ligjit nuk kanë dhënë rezultate të duhura. Raporti i Gjykatës Evropiane të auditorëve ka thënë se shtetet e Ballkanit shpesh vazhdojnë të tregojnë mungesë të angazhimit për të trajtuar çdo gjë nisur nga lufta kundër korrupsionit e deri tek ndërhyrja e shtetit në gjyqësor. Gjërat që do të ndihmonte atyre që të përparonin në mënyrë të duhur drejt përmbushjes kushteve për antarësim në Bashkimin Evropian. Mbështetja e BE-s për sundimin e ligjit në Ballkanit Perëndimor, çartazi nuk ka qenë suksesshme që të sjellë ndryshime, ka thënë gjykatësi Johan Parts, autor i raportit të Gjykatës Evropiane të Auditorëve. Në këtë raport thuhet se Komisioni Evropian nuk ka përdorur sa duhet mundësinë e suspendimit të asistencës financiare për ato shtetet e rajonit ku ka pasur përketësim të demokracisë dhe sundimit të ligjit. Po ashtu raporti ka nënvizuar se BE-ja duhet konkretisht të përdorë mekanizmat e saja në raport me vendet e rajonit për të ndjekur me saktësi më të madhe reformat në sundimin e ligjit që vazhdojnë të jenë sfidat kryesore për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, edhe pse ka qenë shumë kritik, raporti është mirëpritur nga Komisioni Evropian. Zëdhënësja e Komisionit për çështjet e zgjerimit Ana Pisonero ka thënë se Komisioni mirëpret raportin e gjykatës së auditorëve, i cili njeh kontributin që ka dhënë mbështetja e BE-s për reformat, të cilat kanë çuar deri tek disa zhvillime pozitive në sundimin e ligjit. Ndërkaq Komisioni fajson vullnetin e pamjaftueshëm të brendshëm politik për lëvizje përpara drejt reformave që kanë kufizuar edhe ndikimin e kësaj ndihme. Komisioni do të vazhdojnë të jetë i angazhuar me partneret nga Ballkani Perëndimor për të ndihmuar avancimin e reformave dhe konsolidimin e sundimit të ligjit në tërë rajonin. Rekomandimet e gjykatës evropiane të auditorëve janë një kontribut i dobishëm në këtë përpjekje vitale, thuhet në reagimin e Komisionit Evropian pas publikimit të këtij raporti kritik. Në fund të këtij reagimi, thuhet se Komisioni njeh edhe rolin kyç që ka shoqëria civile dhe mediat në shoqëritë demokratike pluraliste të bazuar në sundimin e ligjit dhe se Komisioni do të vazhdojë të ndihmojë atyre në rolin kritik për funksionimin e ligjit në Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë tha sot se në Kosovë janë regjistruar 356 raste të reja me koronavirus. Rastet të reja dolën pas testimit të 7258 mostrave. Sipas njoftimit, në 24 orët paraprake janë shëruar 53 pacient, ndërka që raste aktive janë 2083. Kompania amerikane Pfizer është duke zhvilluar një vaksin me kompaninë partnere nga Gjermania, BioNTech, për të kombinuar vaksinën aktuale kundër koronavirusit me një formulë tjetër që të shënjestrojë variantin Omicron të këtij virusi. Shefi ekzekutiv i kompanisë Pfizer, Albert Bourla, ka thënë me 10 janar se formula e re e vaksinës që të shënjestrojë Omicronin do të jetë gati për të fituar miratimin e regulatorëve amerikan në muajin mars. Duke komentuar edhe deklaratat e ekspertëve të tjerë, Bourla ka thënë se vaksinat kundër koronavirusit mund të kthehen në dozat e përvitshme, të ngjashme me ato të gripit stinor. Qeveritë janë duke inkurajuar njerëzit që të vaksinohen dhe në disa raste edhe të marrin dozën përforcuese për shkak të varianteve të reja të koronavirusit dhe zvoglimit të efektit të vaksinave pas një kohe. Presidenti i Parlamentit Evropian, David Sassoli, ka vdekur në moshën 65 vjeçare, ka thënë zëdhënësi i tij Roberto Cuillo. Sassoli ka vdekur sot në një spital në komunën Aviano të Italisë, ka thënë Cuillo. Më 10 janar, Parlamenti i Bashkimit Evropian ka konfirmuar se politikani italian i qendrës së majt është shtrirë në një spital në Itali prej 26 ditorit. Përmes një deklarate është thënë se shtrirja në spital ka qenë domosdoshme për shkak të komplikimeve serioze të nxitura nga mosfunksionimi i sistemit imunitar. Sassoli ka qenë antar i Parlamentit të Bashkimit Evropian prej vitit 2009. Me 2019 ai është zgjedhur presidenti i Parlamentit me bazë në Strasburg pas propozimit të bërë nga Alianca Progresive e Socialistëve dhe Grupi i Demokratëve. Kirurgët amerikan kanë transplantuar me sukses zemrën e një deri të modifikuar gjenetikisht në trupin e një njeriu. Ende nuk dihet nëse operimi do të ketë sukses afatgjatë, mirë po mjekët e qendrës mjekësore të Universitetit Maryland kanë thënë se procedurat kanë treguar se zemra një kafshe mund të mbijetojë në trupin e njeriut pa refuzim të menjëhershëm. Operimi është kryer me 7 janar të një pacient që nuk ka mundur të kryejë transplantim normal dhe ka qenë në prag të vdekjes. Zemra ka qenë një deri të cilit janë ndryshuar gjenet për të eliminuar një gen që prodhon një lloj sheqeri i cili do të nxiste refuzim nga trupi njeriut. Mjekët kanë dhënë disa ilaçe shtesë dhe pacientit në mënyrë që të ndalin sistemin imunitar për reagim ndaj organit. Aktualisht ka kërkesa të mëdha për transplantim të organeve, mirë po ka pak të tillë në dispozicion, andaj kjo gjë ka shtyr shkencëtarët që të kërkojnë për mënyra alternative. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.